best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere. Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simen Aasum, og i dag har jeg med meg to gjester som jeg gleder meg til å prate veldig mye med, og dessverre så er det litt sånn at man må komme seg gjennom et tap, for det var en ganske uvant følelse å tape etter 26 kamper på rad og nesten ta en ny rekord, men uansett, med meg har jeg fra Hønefoss, Mr. Hønefoss, Frode Lafton.
Jo, takk.
Det var litt kaos med trafikken rett fra jobb, men du er da her.
Ja, jeg er her, men jeg kommer fra en litt mindre by, så det er litt utfordrende når vi skal inn i storbyen og finne parkeringsplass, og ikke minst håndtere all biltrafikken, men jeg kom nå fram.
Ja, det er herlig. Du har jo ikke vært her så lenge jeg har hatt programlederrollen, men du var her et par ganger med når Rasmus hadde ordet. Ja. Jeg husker de episodene godt, så var det derfor jeg boket inn tidlig.
Jo, takk. Jeg gleder meg, ja. Så det er gøy å prate litt fotball.
Hvordan er situasjonen din? Du har jo over 500 kamp for Hønefoss, men det begynner å bli kanskje en liten stund siden du spilte selv.
Ja, nå er det snart 9 år siden, så nå er jeg tilbake igjen til det opprinnelige jeg utdannet som elektriker, så litt uvant. Jeg har jobbet med det i 2 år. Har litt fotball siden av type aldersbestemt fotball på Jevnaker. 14- og 16-åringer, så jeg har dosa mye med fotball, men jeg savner vel litt å være min egen sjef og styre hverdagen. Det skal jeg innrømme.
For du har en UEFA A-licens, som jeg ikke tar helt feil.
Ja, den tok jeg for et par 3 år siden, så jeg tok vel siste del. Da jeg reiste på siste opphold der, så fikk jeg sparken 2 dager før, så det var ganske interessant. Det de sier for å bli en topptrener, så bør du være skilt og få sparken i hvert fall en gang, så jeg har i hvert fall en av delene. Den andre er nok ikke aktuell, men sånn er fotballen. Jeg er fortsatt Frode som spilte de kampene jeg gjorde i Hønefoss Ballklubb. Det er et valg de tok, og livet mitt er bra i dag, det, som elektriker.
Jeg antar at forholdet til klubben er ganske sterkt etter så mange år der uansett.
Ja, klubben er sterkt, og så er det alltid personer som jeg ikke har noe, trenger ikke å spise middag med. Men klubben kommer aldri til å komme vekk fra meg, men akkurat nå har jeg sånn der godt avstandsforhold, for jeg bekymrer meg ikke over at de ikke klarte å rykke opp, for det er ikke, jeg får ikke påvirket noe. Jeg har ikke sett en kamp siden jeg fikk fyken. Så det går fint, men det er fortsatt klubben min, og ingen kan ta bort det vi opplevde 90-tall og tidlig 2000-tall.
Riktig. Nei, jeg husker det var oppe samme år som Kongsvinger der. Jeg var jo på en av de få kampene Kongsvinger klarte å vinne den sesongen der, ja. Så jeg husker det fra den tiden der veldig godt. Og med oss i det andre hjørnet også, så har vi den mest kjente av brødrene Solbakken. Velkommen.
Takk for det.
Skal du med deg med dagen?
Det går bra. Jeg er også fotballtrener, vet du. Sagene jenter 11. Så
det husker du nevnte sist, når du sier det da.
Uten UEFA-lisens, men det kan være krevende nok det.
Du måtte bytte litt stillingen til TV2, du, når bror din fikk seg en jobb.
Måtte det. Jeg var jo reportasjeansvarlig for A-landslaget på tur, og her i Oslo, så når Ståle fikk den jobben, så måtte vi steppe til side. Mer eller mindre frivillig, men det var egentlig en no-brainer, altså jeg kunne ikke komme bort i de habilitetsspørsmålene der annenhver dag, så det var egentlig uproblematisk, men det var en fin tid å dekke denne landslaget. Ser ut som det er morsomt nå.
Jeg synes det er veldig, veldig morsomt, for å være helt ærlig, og synes det er ekstra stas med at det er en fra mitt såkalte nærmiljø som styrer hele sjappa.
Ja, det er
veldig morsomt.
Det er gøy det.
Men vi skal jo prate Liverpool i dag, det er derfor vi har samlet oss, og det ble jo et tap mot West Ham i London. Overrasket, Frode, at seiersjekka skulle brytes nå?
Som du innledde med, det er litt sånn vondt å oppleve tap. Jeg har en 14-åring og en 16-åring som er ganske ivrig også, og det her blir ofte veldig svart-hvitt når du sitter og ser, da er liksom alt bare dårlig for en 14-åring. Men jeg synes egentlig Liverpool var ganske bra lenge, og så er det litt den frykten med Antonio i front der som har skapt litt trøbbel, og så var jeg og så Liverpool Brighton live selv. hvor de også hadde store utfordringer, spesielt med å kunne håndtere kontraen imot offensiv markering og sånne ting, og det noe som de også fikk ufattelig problemer mot, mot Vestheim, som ligger lavt, forsvarer seg godt. Når du har da to bekker som ønsker å angripe så mye, så har det nødt til å bli trøbbel et eller annet sted. En Van Dijk mot Brighton, litt avventende kontra vi har sett den før. Synes han var god igjen nå mot, mot Vestheim, så han nærmer seg toppen, men overrasket, ja, bittelitt, men samtidig så er Vestheim vist over til nesten to sesonger at de er et lag og som kan henge med toppen. Så, men Liverpool driver og skurrer litt. De gjør det, på tross av 5-0 mot United også, så er det jo visse ting der også, som ikke fungerer helt bra, men jeg hadde jo håpet at de skulle klare en U i hvert fall, så, men et tap, det tåler man, for det må man bare reise seg fra, men man har ikke så mange kort å velge blant lenger, føler jeg da.
Ja, det har vært en, altså det jo de siste årene når Liverpool har vært i titelkamp, da, hvis man ser bort ifra på en måte fjoråret som ble en liten fiasko, så har det jo vært at man må på 95 poeng, stort sett, for å liksom minimum for å vinne. Jeg sitter jo med en følelse nå at man kanskje ikke skal helt opp dit, selv om jeg egentlig gjorde det fra seriestart, for nå begynner liksom lagene sagt men sikkert å jave litt poeng mot svakere motstand, men West Ham, som Frode sier, Espen, det er vel et lag man kan begynne å regne med helt ja, i toppen, eller?
Ja, absolutt. De har vært gode lenge, de, og jeg er glad egentlig for at Frode nyanserer litt, for det er ikke alt som er bra selv om laget vinner, og det er ikke alt som er revet om de taper. Og West Ham var smarte, jeg følte de liksom overfolka sentral midt litt dypt i banen, og så satt på som klegger og gikk rett. De slo ballen rett i bakrum så fort de vant den da. Og offensivt så lå de der i blokka, Liverpool spilte ballen rundt på 30 meter og fra side til side, og innleggskvaliteten var egentlig under enhver kritikk, særlig fra venstre sida. Og når innleggene først kom, så ble de stanget ut av svære folk bak der, så det ble egentlig sånn, så ble vanskelig begge veier, følte jeg, selv om det selvfølgelig kan bli en helt annen historie om, ja, si halvparten av dommerne annullerer den første da, og kanskje 7 av 10 eller 8 av 10 viser ut Creswell, så kan det jo fort bli en annen historie, og i tillegg så har du Mané på blankgold helt på slutten her, så det er så lite som skal til før vi har en helt annen diskusjon her i studio, så blir det ikke sånn, men man må jo bare tåle tap når det kommer i den 26. eller 27. kampen, det er ikke det. Samtidig så vet du at hvor mange tåler du i løpet av en sesong? Sannsynlig ikke mange. Da.
Nei, det er jo to lag som i hvert fall da, som er foran oss nå som ser veldig, veldig bra ut. Og jeg tror ikke man tåler veldig mange sånn sett, men sitter også med en sånn følelse om at kan det være en liten vekker da, at man får seg et sånt tap? For at det uavgjort er ikke så mye mer verdt som vi har hatt en del av til nå, bare få seg et tap og begynne å koble på nytt. Er det greit at den landskapspausen kommer etter et tap, eller skulle man gjerne sett at man bare hadde en ny sjanse så fort som mulig på å snu det?
Jeg vet ikke. Så intervjuet med Klopp, han var litt sånn, krysser alt det hav for at de er friske når de kommer igjen. Det er jo rubbel og bit, reiser jo på landslagssamling, men jeg tror den største utfordringen han har er hvordan han skal sette det sammen. Han har en Tsimikas på bekk som faktisk ikke har vært med å sluppe inn mål. En Robertsen som, jeg digger han jo, men samtidig så må man akseptere at det er ikke sikkert at han alltid er god nok. Innleggskvaliteten hans er per i dag kanskje ikke nærheten av som konkurrenten hans. Liverpool har heller ikke frontspillere som håndterer veldig mye innlegg. Origi kommer inn for et mål, kanskje han hadde kunnet kaste inn tidligere, så. Men det er nok en liten tankevekk på hvordan han skal sette det sammen, men du får også noen litt positive greier. Du får en Ox som etter nå noen kamper begynner å se litt piggere ut. Han var ikke veldig pigg nå, jeg så mot Brighton. Da var det litt trått når han kom inn på grunn av skade. Så det er noen sånne faktorer også, men det blir spennende å se, men han stopper plass. Jeg synes Matip er fantastisk når man møter lag som ligger så lav, for han er så god med ball. Så det er marginalt, som Espen nå sier, det er liksom plutselig så at vi sitter her, så har vi liksom hyllet det og blitt 3-3, eller om at det med rødt kort, så hadde vi kanskje vunnet komfortabelt 2-0, så det er så marginalt da. Men han får nok noen svar her på hva han må velge.
Når du var litt innpå, skal jeg bare dra med et spørsmål vi fikk på Twitter fra Victor Halnes, og det litt om hvorfor det ikke gjøres noen særlig grep fra benken taktisk, at vi slet med overganger imot, og spesielt dødballen imot var en trussel. Synes du også det var en litt sene bytter, eller er det på en måte greit at Origi ikke kommer inn før det var en 12-13?
Ja, jeg synes det vanskelig å si. Det jo... Han har jo egentlig ikke vist seg som noen sånn supermann å stole på Origi, eller selv om han kanskje var bedre fra benk enn fra start, men jeg synes det vanskelig å si. Sentralt på midten så er det jo blitt veldig få valgmuligheter etter hvert. Og det jo kanskje heller noen grep med de spillerne som var ute på der, snarere enn bytter. For det mønstret var ganske likt gjennom hele kampen. Liverpool hadde veldig mye ballen. Bruddene skjedde sentralt på sånn 30, altså 10-20 meter inn på Vestheims banehalvdel, og så ble det kontra i bakrommet en gang, så matchbildet var ganske likt, så kanskje heller det da, at det var kanskje mer overrasket at man ikke greide å endre.
Det går i de samme fellene hver gang?
Ja, liksom. Jeg gjorde jo faktisk det da, at de stikkerne inn til markerte spillere sentralt ble brutt, mm. og så videre. Og så gjorde jo Thiago veldig mye rart han kom inn, følte jeg. Så prøvde liksom på vanskelige ting hele tiden, som ikke satt. Så. Men det er jo... Det som kanskje litt mer bekymringsfullt, kanskje de har blitt litt lurt av det, at altså folk prater om nå at det er første tapet på 26, men de siste 6 i ligaen så er det bare 2 seier da. Mm. Og det er litt dårlig betalt.
Veldig, og de to har vel vært 5-0 bort mot Watford, 5-0 hjemme mot United, og så har det vært noen uer inni der med Brentford og med Brighton, og hvem er den siste jeg glemmer da? Det får vi se om vi kommer på senere, men du snakker mye om bruddene sentralt, og jeg følte også vi hadde en spiss som ikke klarte å involvere seg helt. Så har vi nå savnet Firmino i kampen mot West Ham, eller?
Begge deler egentlig.
Begge deler.
Igjen, som jeg bare sier, sånn live mot Brighton så var han jo langt unna. Mye, men pressspillet er som regel ganske bra, da, og det er noe Liverpool tjener på, men hans involvering med ball har vært ganske ymse det også, men... Igjen, Klopp sa jo etter Vestheim-kampen at han mente at laget var for raske til å komme til avslutningsspill. Da. Det ble vel et dansk ord egentlig. De kaller jo bare i 2 faser oppbyggingsspill eller avslutningsspill, så det tror jeg han har litt rett i også. Og når Thiago kom inn, så var det jo enda raskere i angrep. Du får jo et brudd der, jeg vet ikke hvem som spiller opp Mané enn når han blir taklet. Er ikke det treerne? Det er i hvert fall også litt det der hvor de er så overbemannet sentralt. Nesten litt sånn vanskelig for en trener å påvirke, men han mener i hvert fall at den var for raske til å gå i angrep for ofte. Du skulle ha hatt mye mer tålmodighet. Så.
Og man ser etter en genial passning kanskje med en gang, i stedet for å spille 2-3 passning.
Og det er litt sånn pest eller kolera da. Thiago i sin beste form er kanskje den beste i Europa til å kunne gjøre det, men han har også vært ganske lenge ute.
Jeg tenker også at det er... Altså, på sin plass å rose Vestheim, altså, de hadde en plan og gjennomført den til punkt og prikke, altså, bare tenk, altså, bak der med Zuma, som jeg synes var enorm, rydda unna, Creswell hadde ganske godt tak på Sala, og Rice sentralt der ledet på en måte laget sitt litt dypt fra banen, og Antonio som gikk i bakrom hele tiden, og så hadde du Fornals bak der igjen, Bowen som gikk hele tiden, men det, altså, hvis du ser det er vel det siste målet da? Nei, ja, det er målet som Fornal skårer. Det er vel Bowen som fører ballen 20-30 meter fra egen halvdel med 3 Liverpool-spillere rundt seg. Mm. Et lite kakk i ankeren der, for det er en av dem, Fabinho, Ox eller Mané, tror jeg, som løper ved siden av, altså, ved siden av eller rundt den i 20-30 meter før han får stikke den ballen når de støter. Mhm. Utrolig irriterende at ikke noen tar en for laget der. Altså.
Ja, jeg trodde også skulle ta han, for jeg tror han skjønte at han skulle bli byttet ut også. Jeg var helt sikker på han, og han hadde kanskje den beste muligheten til å bare være kynisk. Da.
Ikke sant, for Bowen er under egentlig hardt press. Han fører aldri ballen i liksom full frihet med overblikk og så videre. Han har jagd av 3 mann, men alle løper enten rett bak eller ved siden av. Da. Jeg sier ikke at det skal liksom... Men Manchester City, in their prime... De hadde kakka ned han på vei frem, altså. Ja,
flere ganger, kanskje.
De er så kyniske og dyktige til å stoppe overganger. Ja. De få gangene de mister ballen da. I hvert fall var det nærmeste kjennemerke for, ja. For et år eller to siden.
Frode Prime hadde gjort det der.
Jeg vet ikke, det dukker alltid en video opp vet du, med Mats Hansen, og han tryller nede på nedre veker. Jeg kan jo ta han, men jeg vet at vi har en serierunde. Da rykker vi opp når vi spiller uavgjort mot Sogndal, så det var jo valget mitt da. Men jeg tror sånn 99-100 så hadde jeg tatt den. For det handler litt om det, og det
Du er med på videoen, da.
Ja, jeg det.
Det hadde aldri blitt en video hvis du hadde tatt den.
Nei, det sant, ja. Så jeg får hylle Mats for den, da. Men det litt den der kynisme-biten, og det ikke ofte du ser Liverpool i nærheten av City på akkurat den biten der. Men det har jo noe med lederskap igjen, filosofien til Klopp. Men igjen, det lov til å stille et lite spørsmål sammen med Alisson i mål, da. På den siste, for det går litt på should I stay or should I go, nesten. Så det også... har variert litt
på en god dag så tar han alle tre
jeg har det, som et punkt der og han har jo i år egentlig hatt en veldig god sesong altså, i mange kamper vært reddet oss en del vært ekstremt god 1-1 men det noe med feltspillet han som noen ganger ikke helt, helt patent og du innledde i sted Espen med å si at kanskje 50% hadde tatt den jeg synes egentlig skåringen helt grei sånn sett, men jeg tenker å ta den diskusjonen men ja, hva synes vi om Alisson Bekkers match på Lammestaden? Er det han som koster oss poeng?
Ja og nei ja. Men jeg tenker også at nå kommer Frode rett fra den kampen han så la, og han jo veldig god mot Brighton da, selv om Liverpool ikke vinner han redder jo flere 1-1 der som åpenbare målsjanser og han har, som du sa, Simen, vært god i hele år, og hatt en del avgjørende redninger, og at han ikke har det her, det tenker jeg at, så on to the next one, jeg tenker at, men på en god dag så tar han alle tre, han får unna den på, som noen sier skulle bli annullert, den 1-1, så er han jo nær, men klarer ikke å holde den ute, og så løper han etter ballen på den corneren som kom på bakre stolpe, i stedet for å time, så det er et eller annet med feiltimingen der også. Men han er fortsatt en av verdens beste keepere, så det er ikke der problemet ligger, og han kan ha en litt off day. Men,
på Fornals sin scoring så kan man ikke belaste seg,
det er ikke noe tabbe.
Nei.
Men han kan ta den på en god dag.
Jeg hørte på The Anfield Rap her en dagen, og de var inne om at Liverpool har gjort om, jeg vet ikke om de har lagt merke til, jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det, men at de har gjort om en del på defensiv dødball på struktur, da, på hvem som står hvor, og sånne ting. Og det ser man jo eksempelvis på, spesielt på Zuma sin scoring, hvor det Trent som plutselig står alene på bakerste. Mm. Kanskje en litt sånn rar posisjon å ha en ikke så veldig god hodespiller,
ja,
eller?
Ja, merkelig dette, vet jeg, var et tema under Rodgers, for han valgte jo alle i zone. Stort sett, og jeg tror Mané i utgangspunktet skal markere Zuma, og så blir han sperret bort. Men igjen at du ender opp med en bekk av Trent sin kaliber i lufta, er jo egentlig litt merkelig.
Ja, fordi den zone-greia som har vært, har jo ofte vært at liksom, du har den sterkeste spilleren på liksom, rett foran første stolpe, da. Og så har du en klareringsspiller kanskje litt foran der, ja. I form av Firmino, som ofte har hatt den rollen, Robertson. Men jeg synes jo det var litt sånn rart altså, jeg synes Zuma ble veldig alene på bakste der
han løper jo fritt
han synes jo nesten den verre enn at det en duell på første stolpe
men det var vel en heading tidligere i kampen der opp rett over
i
tverleggeren så nei, det
men nå er det jo sånn at West Ham er jo kanskje det beste offensive laget på dødball
de er tunge
ja, dem er maskiner.
Men man blir jo veldig hardt straffet også, da, med to skåringer.
Zuma, Dawson, Ogbonna, Rice, Soucek, Antonio. Mm. Det mange, altså. Ja. Du skal fange opp på innløp og alt mulig.
Og når Ogbonna gikk ut, så kom det nesten en enda bedre mann inn i Dawson.
I Dawson,
ja. Jeg leste jo i dag at Ogbonna har fått korsbåndsskade, og han spilte jo og kom inn på igjen etter han fikk seg trøkken i kneet, så det en rimelig smerteterskel der også.
Ja, det er tøft.
Han hadde en brutal match, korsbåndsskade inn igjen, og så kuttet øyet som tar 10 minutter, og da var det ut. Så, ja. Brutal kamp. Jeg skal ta bare en sprøt statistikk her. Det veldig lite grunnlag, bare så det visst. Jeg bare har lyst til å høre en liten kommentar på det, for du nevnte noe lignende i seg med at Tsimikas har vært på banen uten at vi har slippet inn mål. Mm. Dette er da Premier League-tall for i år, med Naby Keita 19-0, uten Naby Keita 12-11. Selv om det er lite grunnlag, er det helt tilfeldig, eller?
Jeg pleier å si at statistikk lyver jo aldri. Det jo... Nei, jeg har vært litt sånn begge deler når det gjelder Keita. Vært litt skeptisk noen ganger hvis du har spilt med Keita, Milner, Henderson, litt med den off- eller defensive kraften. Men tydeligvis så gjør han seg ikke bort. Men han har noen egenskaper som Liverpool mangler enkle ganger. Det den egenskapen å kunne dra på seg press eller skape ubalanse hos motstanderen nesten bare ved å gå. Altså ser sånn ut i hvert fall.
Han går jo inn i 0 på Old Trafford.
Ja, ja, han gjør det, og det litt sånn undervurdert, for det så... Jeg synes jo det godt å ha Fabinho tilbake igjen, samtidig så ser jeg at når det går 70 minutter, så begynner han også å slite litt med kapasitet, men det sikkert ikke unormalt, vært ute en stund. Men Keita har noen ting som jeg synes har vært kult fra dag 1, og dessverre har han vært mye skadet, men det jo sikkert ikke tilfeldig, de tallene der, heller.
Men det er jo... Det litt stygt sagt, dette jo Keitas problem egentlig, ikke Liverpools problem. Altså, det er jo ingen som har satt ut Keita i år på mange måter. Det er jo bare at den ikke tilgjengelig, og det liksom, det hans problem. Det hans største problem som fotballspiller. Alt det andre jo egentlig på stell. Det ingen som egentlig har betvilt kvaliteten til Naby Keita så lenge han fit.
Nei.
Men han jo alt for sjelden tilgjengelig. Mm. Og nå den jo... akkurat som før da. Men jeg tror kanskje at den perioden han tilbakela nå før ble skadet, tror jeg nok er hans beste til nå i en meget brokete karriere til nå da, i Liverpool.
Ja, det jo, man blir jo nesten som man bare himler hver gang han på en måte setter seg ned og kjenner noe.
Så det er, på mange måter tror jeg nesten vi må slutte å diskutere at fordi at det er dette her som er normalen. Normalen er at den spiller under halvparten av kampene på grunn av skade. Det andre er, har aldri skjedd. Så det liksom blir så vanskelig å snakke om. Men jeg synes den er dritgod. Men
det er for sjeldent da.
Ja, det er for sjeldent.
Hvis man går over til en mer generell midtbaneprat, altså ikke nødvendigvis Naby Keita, men vi har jo midtbanespillere som faller som fluer. Altså antall midtbanespillere er jo mer enn nok i en tropp sånn sett, men er konstellasjonen litt feil, altså med spillere som er for mye ute, inn og ut? Vi har både Oxlade, vi har Naby Keita og Thiago, da, som kanskje er de tre som historisk sett har mye skader. De andre er jo litt mer tilfeldige enn Curtis Jones, Harvey Elliott, som er sånne ting. Men er midtbanesammensetningen i Liverpools tropp litt feil akkurat for øyeblikket, eller den sesongen her?
Ja, jeg synes det er litt ubalanse. Jeg har alltid ment at Henderson har absolutt best nytte for Liverpool hvis han er en indre løper. Med presspillet hans og den biten der. Og så har hun Milner som slutter aldri å overraske, men jeg tror ikke du vinner ligaen med å spille med Milner som indre løper i 38 kamper. Eller 38 kamper som bekk. Du vinner ikke ligaen med det, men det er gull verdt å ha. Men akkurat nå har vi en utfordring, for nå er det jo skjært ned til beinet. Jeg synes Curtis Jones periodevis var skikkelig på gang, og så fikk han et lite setback med en skade, og når han kom inn mot Brighton, så var jo det bare en stor skuffelse, eller når han spilte der, for da gikk vel Keita ut, og gjorde han ikke det ganske tidlig.
Keita gikk ut 20, tenker jeg.
Og da forandret jo matchbildet seg helt, så det... Men Henderson trenger absolutt som den innpiskeren og presspillet hans, for det er så synlig, det er så tydelig, og han må du ha som den innløperen, men det er nok litt ubalanse akkurat nå i dag, men du har jo ikke så mye å variere på.
Du kan jo ikke ha fler.
Nei, det er noe
nei,
med det.
Nei, da er det jo...
Ikke sant? Så de går jo til sesongen med 7-8 midtbanespillere av Premier League-kvalitet, og da er på en måte spørsmålet liksom, hvor skal den sportslige grensen gå for hva du kan hente da? For det antallet er jo, du har jo mange nok, og så er du stresset nå på skader allikevel, men jeg tenker at det må du håndtere og tåle, og så er det sånn, du kan godt diskutere at det, du får kanskje så fortjent når av de 7 eller 8 så er Keita også Thiago har en skadehistorikk, mens du kvitter deg med Wijnaldum, som aldri var skadet. Mm. Han dekka nok over en del sånn behov vi ser nå, da, fordi han var aldri kanskje den mest prangende, men var alltid den som gjorde en sjukt bra jobb. Da. Mm. Så han ble jo... Men så vel kanskje Klopp at ok, her kommer Harvey Elliott og kan gjøre et nytt kjøp unødvendig, eller unødvendig erstatt av Wijnaldum, så ryker han... dessverre ut når den var på gang. Men jeg tenker sånn, jeg blir liksom matt av folk som hyler at man må kjøpe så fort du får en skade. Altså den midtbanefloraen av spillere med 7-8 mann, det skal du på en måte komme deg igjennom en sesong med. Og så vil du få små perioder som du vil være litt på beina, men ja. Altså, kjøp kan ikke være løsningen støtt.
Nei, jeg tror ikke det. Altså, tror jeg er en veldig kul ting du tar opp, og det er Wijnaldum, for han er egentlig like god i to posisjoner. Mm. Altså om han er indreløper eller anker, da. Det er ikke alle de andre som har. Og det er nok en viktig faktor. Men den bør jo leve... Sånn er det. Jeg har jo aldri vært noe sånn, nå må man kjøpe. Jeg er ganske rolig når det gjelder transfervinduer. Mm. Så det går fint det. Du må jo bare stokke om litt, så går dette greit.
Man ser jo også det, hvis man ser på stoppersituasjonen fra i fjor til i år. I fjor så hadde man, var man ekstremt uheldig og alle mente man hadde for få. I år har vi ikke nok kamper til å spille samtlige. Så jo Klopp var ute og refsa Gareth Southgate litt også, for at Joe Gomez ikke var med i troppen, og Mr. Stones fikk særbehandling. Han ville kanskje gjerne at Joe Gomez bare skulle få noen matcher. Jeg vet ikke hvorfor han var så veldig på den akkurat.
Kunne ikke leve uten Nat Phillips i fjor.
Nei.
I år så får han ikke et sekund omtrent, så det forandrer seg fort.
Må jo takke han for at vi er i Champions League, godestende.
Ja, både han og Rhys Williams var jo livsviktig de siste fem kampene der, som vel endte med 15 poeng med de to, inkludert borte på Old Trafford. Og.
Ja, Rhys Williams får ikke spille i Swansea nå, så...
Nei, men jeg tror faktisk egentlig ikke han er så mye bedre, eller? Jeg tror ikke han er bedre enn det.
Han hadde jo nesten ikke matcherfaring høyere enn fra nivå 7, eller hva det var, før han plutselig ble kastet inn i kampen der.
Og han har jo en skjør fysikk, og jeg kan jo se for meg at han kan bli spist i championship, da. Mm.
Kan se for meg det jeg også, så... Handlet det vel om for Liverpool når de fikk det run i fjor, at de klarte å forsvare de stopperne mest mulig, da, og få de færre spillesituasjoner. Vi er inne i landslagspause nå, og det er litt 14 dager cirka med fri, men når vi kommer tilbake så er det jo slag i slag fra 15. november vel, er det mot Arsenal til... Nei, det blir det ikke. 20. november cirka, så er det Arsenal, og så er det slag i slag helt frem til midten av januar, med matcher. Champions League-gruppa er jo avgjort etter 4 matcher, ikke helt typisk Liverpool, vil jeg si. No. Men hvor mye har det å si når man liksom går inn i et tett kampprogram, både med Champions League, Premier League og League Cup i desember måned spesielt? Da?
Det er liksom begge deler. Da. Noen spillere blir bedre av å bare spille hele tiden. Salah er et godt eksempel. Han hadde jo en periode hvor han... er det kanskje et par år siden, men ofte ble tatt ut de siste 20 hele tiden, litt dårlig kroppsspråk og sånne ting, men han ser det som bare klarer å spille hvert eneste minutt, så der man skal nok ikke drive og forandre like mye som man gjør fra en Premier League, Champions League til en Liga Cup, jeg tror ikke man, men man har muligheten til å få noen til å spille på det høyeste nivået og få matcherfaring, uten tvil, men det er nok greit å holde litt på stammen, for dette handler om flyt, kommer du flyt, så går dette helt greit, men begynner å mislykkes da i Premier League for eksempel, da får du noen tankevekkere, hva gjør du da når du har Champions League 3 dager senere. Så, men det tipper jeg han har en ganske god plan på, og han kan fint veksle litt på stoppere for å holde dem i gang. Beck, Robertson og hans konkurrent kan de jo veksle litt på, og dette er vel et fysiologisk spørsmål. De har full kontroll på hvem som kan spille søndag, onsdag, søndag for eksempel.
Mm. Vi pratet litt om det før Frode kom hit, Espen, og vi er vel litt av denne forfatningen at Liverpool må være litt kyniske nå og bruke de Champions League-kampene til å rett og slett få hvilt de som trenger det.
Ja, Porto-kampen kom vel da mellom to hjemmekamper i serien.
Mellom Arsenal og Southampton, alle de tre hjemme.
Da vil de ligge hjemme og trene og spille de tre kampene. Jeg tror de kanskje vil vekte litt mer forsiktighet rundt midtbanen, da, i og med at der er alternativene færre. Stoppere, der har de 5-6 å rullere på. egentlig helt merkelig med tanke på at vi manglet sex I fjor.
Da har vi til og med lånt ut kjøpet I januar fra I fjor og Rice Williams.
Ja, og et par bekker der vi kan gå rundt på, men jeg skulle ønske det kanskje at vi ga det et ordentlig forsøk I Liga-køppen, I og med at det allerede kvart finale der nå, mot Leicester.
Leicester hjemme, kvartfinale. Det jo ganske kort vei med City ute, så det jo...
Ja, og Champions League videre allerede, så hjemmekamp mot Leicester, og da du nær en Wembley opptreden. Da.
Ja, da hadde satt pris på det. En liten Liga-køppen hadde... ikke den ganske tidlig? Den vel...
Slutt av februar.
Slutt av februar, så tidlig. Jeg tenkte mars, men det... Nei, det hadde vært det.
Ja. Ja, det var jo... vokste opp med Liga Cup triumfer der på 80-tallet.
Ja, da gikk det unna en periode. Da jeg ganske liten, men hver gang Inrør skåret, så ble det vel seier omtrent, tror jeg. Ja.
Men det vel en grunn til at man kan liksom, at Champions League-gruppen har avgjort, kan være en direkte faktor som at kanskje prioriterer Liga Cupen mer enn man har gjort de siste årene?
Kanskje.
Ja. Tenk jo litt som det, Espen, at med så kort vei som det faktisk, altså man allerede I kvartfinalen, da, så må man jo gi det et realt forsøk. Som du sa også, så når vi kommer tilbake fra landslagspausa, så det Arsenal hjemme helg, Porto hjemme midtuke, Southampton hjemme helg, og så det Everton hjemme deretter. Så det fire kamper hvor man slipper å forlate byen, og det vel også en... noen ganger så det kanskje ikke så mye å si, for det ikke så lange reiseavstander uansett, men det vel en faktor at man slipper å flytte på seg og kan trene normalt og slippe reise også.
Ja, uten tvil. Den reisingen nok mer krevende for de gutta her, ja. Rundt omkring, så... Men da har du også litt mer valg også, da, tror jeg, når du holder deg hjemme, enn ut og reise, og det mange faktorer som påvirker, så... Det blir spennende å se hva han ender opp. Men du sitter jo plutselig med Neko, spiller jo landskamper. Han kan fint få en match I Champions League. Trent også kan nok kanskje ha en godt av å puste litt innimellom. Selv om jeg synes han har så sinnssykt mye bra, men det å holde seg I Liverpool I den perioden, det tror jeg viktig.
En vanvittig god sesong på Trent, og han seiler vel opp som en av de bedre frisparkskytterne, dødballføttene vi har hatt.
Det er helt rått det målet han skårer nå. Altså. Mm. Det er så klasse, og han jo ferdig med å gjøre... Altså, det ikke mange du kan si det om, men som enkeltspiller så han I ferd med å utvikle en hel, nesten en ny idrett, altså, med måten han posisjonerer seg, han spiller sånn høyre indre løper, blanding mellom høyre indre løper og høyre bekk, og styrer nesten kamper, hele kamper fra den posisjonen, enten det med dødballer, krosspassninger, stikkere, sånne chip, I bakrom som lander akkurat på snora til de spissene som starter. Jeg har nesten aldri sett en sånn en som utvikler en posisjon på den måten, og de dødballene som fra 25 og inn blitt et varemerke der, ja. Og jeg så akkurat en sånn Sky Sports hadde lagd en sånn samlevideo av frisparkmålen hans. Det noe, altså det er helt vild presisjon, altså. Mm.
Nei, han jo en
Nå har du begynt å trille sniper. Ballen med en sånn halvmeter nå, for å komme seg rundt muren.
Ja, men det jo, han har jo noen egenskaper som rått, for dette jo fra norsk fotball, eller generelt. Du sier jo aldri at høyrebekk skal krosse til venstrebekk. Det jo fy, for det blir for langt. Mm. Du ser jo ingen andre, men han har en fot som enorm, og hvis man går og ser litt på City under Guardiola, så jobber man jo mye med det man kaller half spaces, altså det å stå midt mellom midten av banen og siden, for da har du mye flere valgmuligheter. Det jo det nærmeste du finner spillere som I nærheten og opererer som Trent, bare at Trent har enda bedre egenskaper enn Kyle Walker. Så det jo en grunn til at de gjør det, for han kan da prikke både venstre, sentralt og høyre.
Ja, at du kommer nærmere, også litt nærmere venstrebekken I... at det ikke blir 60 meter å slå den passningen, men 40. Mm.
Men han vanskeligere å plukke opp, fordi på en måte utgangsposisjonen annerledes? Hvis man ser på en måte en som ofte kommer I de samme situasjonene, så det jo nevnte sitt I Kevin De Bruyne, som ofte kommer I de half-space-rommene, hvor du kan slå den krosseren inn. Trent kommer jo fra en litt annen posisjon, fordi han har utgangsposisjon som høyre bekk. Det derfor han liksom gjør rollen til sin egen? For han kanskje litt sånn, de vet liksom ikke helt hvordan de skal forholde seg til når han flytter seg akkurat dit, eller hva tror du?
Ja, det jo ikke lett å forsvare seg mot, tenker jeg da. For det, dette handler om ja, struktur, og mange lag spiller jo fortsatt zoneforsvar, selv om det en tilnærming til mann-mann, men det jo ikke lett å få, for det vil jo si at du avgir noe rom andre steder. Og Liverpool jo veldig sånn, dra på seg mye på en side for igjen å få en kjapp vending. Men som Espen var inne på, mot City, nei, mot West Ham, så blir det sånn veldig sånn, det blir bare sidespill.
Ja, det ble det. Henderson lå jo mye ute på kant, faktisk, når Trent gikk inn. Men altså, vi kan snakke om posisjonering og system og alt mulig, men alt dette, altså, du gjør jo dette fordi du har en spiller med de ferdighetene. Ikke sant? Det hadde jo vært meningsløst å putte Nico Williams eller Connor Bradley inn i en samme type. Ja. Altså, du gjør det fordi du har en spiller som er generational, da, som er, altså, det er en spiller som kommer opp en gang hvert 20. år på klubben du følger. Det er helt rått å se. Han helt fantastisk. Så har han jo noen svakheter bak seg.
Ja.
Og det kan sikkert du si mer om, Frode. Men det jo noen ganger at posisjoneringen og at ballen detter over huet på han, og det kommer folk skjærer inn baken og så videre. Det skjedde jo nå mot Vestham også.
Han hadde jo den han skal prøve å klarere.
Helt riktig.
Og det litt sånn, da skjønte ikke jeg noen ting. Det litt sånn, ta og hedde den ballen vekk, i stedet for å la han gå forbi deg. Det sånn, men det så viktig å huske at du kan ikke få alt her. Altså, du kan ikke få forsvarsegenskapene til Van Dijk på Trent, for da mister du det andre. Så det hvordan setter du sammen laget? Og Liverpool har vært heldig, for de har stort sett hatt stoppere nå de siste årene, hvor du kan tørre å faktisk stå mann-mann, som eneste lag i ligaen. Og de har aldri vært bekymret for det heller. Så det jo grunnen til at Klopp leiter etter, ja, arvtaker etter Matip. Matip kan fint tørre å stå opp i Van Dijk, Konate, altså, det ikke noe trøbbel, men det derfor han ønsker de typene. Han kunne jo aldri hatt en Maguire, altså det, for dem har ikke de egenskapene, så da får han jo det beste ut av Trent. Så jeg jo må huske å passe meg litt når jeg sitter og ser, for jeg blir litt sånn, du må jo kunne forsvare også, men så må du huske, ja, hvis han skal være bedre def, da mister du noe annet andre veien.
Det går vel på sånn totalbilde på hvor mye du tjener på det, versus hvor mye du taper på det da. Så, men det jo rått å se. Jeg synes jo den sjansen til Mané, er det vel, hvor Trent krosser tvers over, Robertson kommer innlegg på ett touch, og det veldig kjipt at han ikke går inn, for det var et, det har vært et nydelig angrep da.
Ja, fy søren.
Så, ja, Trent er jo fascinerende, og jeg tror han gikk forbi under Arne Riise, som forsvarsspiller med flest poeng for Liverpool nå.
Akkurat.
Med de to målpoengene, han var vel litt billig den andre assisten, men han fikk nå to målpoeng i helgen. Så jeg synes noen nevnte det. Det er mulig jeg ikke har helt presise tall på det da, men i januar også, det en liten stund til, så nærmer det seg jo Afrikamesterskapet. Vi har fått et spørsmål fra Tor Erik på Twitter om det. Du ikke så glad i å snakke transfer, sa du i stad, Frode, nei. Men vi trenger ikke å nevne så mange navn, men synes du det noe Liverpool bør gjøre for å dekke de korttidstapene da, av Mané Salah, først og fremst, som kanskje, Mané er vel kanskje den som man ser for seg blir lengst i turneringen. Naby Keita er vel kanskje den man forventer at kommer hjem etter gruppespill, men er det noe man burde gjort i de kampene? Nå er det ikke helt avklart hvor mange kamper de mister eller enda. Det skulle komme rundt nærmere jul, tror jeg, men det blir i hvert fall to kamper da, for de blir kamper.
Jeg pleier ikke å tenke så mye på sånt, for det liksom, du har en tropp når sesongen begynner, og ja, de har så god kontroll på hva de eventuelt kan få tak i, men jeg ønsker ikke at de bare henter noe for å hente noe. Sånn som det kanskje var når vi var yngre på 90-tallet, hvor det bare dukket opp spillere i øst og vest. Så det her har de så god kontroll på, men så klart, hvis skadesituasjonen er som man er i dag, når du nærmer deg januar, for helheten i troppen, så kommer det til å skje noe. Men hvis det ikke er noe unormalt, så tror jeg Klopp sitter ganske rolig i båten, for han vet hvilke spillere han har tilgjengelig likevel.
Han er veldig deilig, sånn kald og rolig på den fronten selv, da, og har vist det. Men er det ikke, med tanke på hvor mange kamper som skal spilles frem til 1. januar, da, er det ikke liksom naturlig å tenke at situasjonen i troppen er i hvert fall ikke noe bedre enn kanskje det den er nå? Da?
Nei, men jeg har et ønske da. Og det egentlig uavhengig av Afrikamesterskapet, men det blir forsterket av det, for jeg mener at den posisjonen de svakest dekket på nå, og da nå regner jeg med at Milner og Thiago og de skadde midtbanespillerne kommer litt i gjeng igjen, men jeg ville hatt en ving. Jeg ville hatt en ving, fordi at hvis du tenker, og da forutsetter jeg også at Harvey Barnes må bruke litt mer, nei, Harvey Barnes, ja, han kan være aktuell å kjøpe, men Harvey Elliott, ja, at han blir ute lenger. Og hvis du ser på de fem frontspillerne da, som har mest spilletid, kanskje seks også med Minamino, så er det jo egentlig bare Mané og Salah som er rene kantspillere eller vinger, mens du har Shota, Firmino, Origi og Minamino som kanskje er best litt mer sentralt i banen alle sammen. Så kanskje en ving med noen egenskaper som gjør at du kan bruke den på begge sider. En blanding av cover og et førstevalg når Salah og Mané er borte begge to. Litt sånn som da de hentet Shota, som egentlig ikke var som du ikke så på som et førstevalg da. Kostet litt penger, men nå vil du ikke tenke at det er noen liksom supersvekkelse av lag om han starter kamper. Han har levert bra. Og kanskje det er en sånn type kjøp jeg kunne tenkt at Klopp så på da, men jeg er heller ikke noe sånn, jeg er ikke noe transfermanisk heller, altså det er jeg har vokst litt fra det. Det ble det før.
Det er jo alltid en periode hvor man synes det er noe av det morsomste med fotball og for et lag og sånn, da, at man leser på rykter og sånn. Jeg skal ta meg i det. Jeg synes det er veldig morsomt iblant, og synes det er morsomt å følge. Og spesielt kanskje den tiden hvor du spiller litt fotballspill på datamaskinen og er litt yngre, da, så er jo det en veldig morsom del av det å være supporter.
Det kan være i den perioden hvor det ikke er tellende kamper. At du
følger med litt ekstra.
At du følger med litt ekstra, for det suger etter informasjon og oppdateringer og savner etter kamper på en måte, at du klamrer deg litt til rykter og nyhetsstrømmen der, men svaret mitt er en ving da.
Men en type og som kan dra seg inn i banen, er det det som...
Ja, litt sånn med... Altså det er nesten fælt å si om lista skal ligge på Mané og Salah-nivå, men De går jo mye inn begge to, og det er jo en type aksjoner som har i hvert fall historisk vist at det er effektivt med bekkene som kommer rundt.
Harvey Barnes er jo veldig mye nevnt av de våre engelske venner i Danfield Rap Bite. Ja. De er veldig, veldig glad i han.
Han er vel ikke helt klink fast på...
Nei, det er ikke det. Og se jo for meg at det kunne være en spiller i kategorien Diogo Jota. Du nevnte Jared Bowen som vi møtte i helgen. Jeg var jo faktisk ganske sterkt linket til Liverpool i sommer. Når jeg har sett han de siste matchene, så ser jeg absolutt hvorfor.
Jeg har klopp på hylla av en i forkant av kampen.
Jeg vil ikke ha han muskelbunten i Wolverhampton.
Nei, det kan jeg spare meg fint unna, faktisk.
Han har sine sider, men han er også veldig ineffektiv på en del ting, og jeg kan egentlig ikke se for meg at han er noe kloppmann.
Jeg synes han passer veldig fint i Wolverhampton å komme inn og spille 15 minutter her og der og være showman.
Det er mye tut å kjøre også.
Jeg er veldig svak for Rafinha i Leeds. Jeg tror det har vært en ekstremt dyr overgang, men der er jeg helt solgt for å ta det på den fronten.
Ja, for der har du en som kan spille for eksempel ut til høyre og så skjære inn...
Han har vel også spilt litt ut til venstre. Nå har det siste han spilt i midten. Nå har Leeds også enda flere skadet fra fall enn oss. Han har hatt en tung sesongstart.
Ja, han er god.
Fabinho var vel ute og kommenterte den saken at han var overrasket at han ikke var Liverpool-spiller i sommer, så det er vel noe som har skjedd bak som ikke har kommet helt ut da.
Han blir for dyr nå, vet du.
Jeg tror det. Jeg tror han blir veldig dyr i forhold til Liverpools policy.
Burde ha hentet han i fjor, eventuelt.
Ja. Skal vi bare ta en sånn på runde av her, litt sånn tips på hvordan det går når vi kommer tilbake. Neste uke så får jeg besøk av to i Arsenal-leiren, så blir vi undertall faktisk i podcasten her med Liverpool-supportet. Det er ikke normalt, men Arsenal, Porto, Southampton, Everton, de fire neste etter landslagspausen, blir det et realt comeback og tilbake på vinnersporet allerede der?
Ja, jeg er veldig trygg. Jeg ref Western-kampen, selv om det noen sånn småplukk og Brighton og sånn, men han har så kontroll på hva han trenger. Og laget, det kommer til å være mer enn godt nok. Så det noen sånne små nyanser hele tiden liksom, som han ønsker, og det litt sånn tilbake igjen til Brighton-kampen, og sitter og ser den live, og det har litt med lederskap å gjøre. Altså, Mr. Van Dijk altså, fikk altså, så skikkelig så hatten passet der i andre omgang, når han ikke tørte å stå oppi, at det var liksom fascinerende å se, altså du snakker til en av de beste stopperne i verden, men der tror jeg Klopp er nådeløs, fortsatt så tar han armen rundt den etterpå, så jeg tror det er godt med litt pause for Liper nå, for å få justert litt, og så bare krysser vi fingrene for at alle er friske når de kommer tilbake igjen, så tror jeg vi kommer til å se et Liper som finner den intensiteten igjen, for det begynner å bli veldig likt som når de har vært på sitt beste, og det mot West Ham også, så kunne det her vært helt annerledes.
Jeg synes vi har sett ting. Tegn av at Liverpool har vært opp imot sitt aller, aller beste underklopp i år, faktisk, i form av intensivitet. Og
ja, altså når du ser kampene mot Atletico Madrid, da, som er kanskje et av de beste lagene i Europa til å forsvare seg, så er jeg ganske trygg på at man er på tilbake igjen til normalen når vi spiller mot Arsenal. Så den portokampen, den får være hva den er egentlig.
Glemte faktisk å nevne også at det røyker jo en annen statistikk mot West Ham, og det var jo antall bortemål. Vi hadde skåret 3 i de siste 7-8-9 bortekampene nå. Det ble fortsatt 2 mot West Ham, så det var vel, vi skårer jo fortsatt mål. Det er vel kanskje ikke der problemet ligger. Lars Frøsland sa forrige uke, Espen, at Brighton, han trodde Brighton-kampen bare var et tegn på eller ikke bare tegnet på en dårlig trend, men bare heller et tilfelle da, av uflaks. Men vi fikk jo et tap nå. Tror du vi tilbake på vinnerspore allerede mot West Ham? Nei, mot Arsenal?
Ja, jeg har ganske bra tak på Arsenal hjemme. Så det har jeg tro på, at de kommer tilbake der. Jeg synes at det Liverpool har vist offensivt er helt på høyden med det aller, aller beste under Klopp. Men laget har vært mer åpne bak, litt lettere å skape sjanser på enn tidligere årganger, synes jeg. Og da ser jeg bort fra den perioden uten midtstopper i fjor, men selv lag som Burnley har jo kommet til Anfield og skapt 4-5 store målsjanser. Men offensivt så har jo laget skåret så mange mål at du ikke har blitt straffet før nå mot West Ham. Du skårer fortsatt 2 mål, men da sprekker det. Men skal jeg tippe sånn HUH da, på Arsenal, Porto, Southampton?
Ja, høres ut som en godt tips. Jeg lever fint med det.
Det lever
jeg
fint.
Ja, det går helt greit.
Da er det dessverre slik at alarmen min går om 1 minutt, og da må vi ut av studio, så da må jeg egentlig bare takk begge to for at dere tok turen, spesielt Frode rett fra rørleggejobben i Hønefoss.
Nei, elektriker.
Nei,
jeg sier bare tusen takk. Det er alltid hyggelig
å bli fotball. Burde sette en og står elektro på trøya. Ja. Tusen takk som vanlig, Espen.
Takk til deg da, Simen, som har dratt i gang dette her igjen.
Ja, det var måtte holde barnet levende. Det må absolutt. Men det kommer nok en invitasjon til begge hvis du har lyst til å delta mer. Altså. Det var veldig, veldig
mer enn gjerne.
Veldig all right. Så satser vi på at alle røde venner får en fin og en kjapp landslagspause og er tilbake med en kamp mot Arsenal. Og som sagt så kommer det 2 Arsenal-folk i studio neste gang. Som alltid, you never walk alone. The message to those that are going to support us. We have to change from doubter to believer. No. Moderne medier.